Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ikhwati al-kiram, saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang telah menciptakan kita semua dan pada penciptaan makhluknya dalam hal ini manusia dan sekaligus jin terdapat sebuah maksud atau apa yang diistilahkan kepada kehendaknya, iradahnya yang syar'i, yaitu agar manusia itu beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah seluruh para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki misi yang satu pada kesepakatan yang sama adalah menyeru kepada kaumnya agar mereka itu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Dan salah satu pintu untuk memperkuat seandainya itu telah ada pada seorang atau mengetahui jika itu belum diketahui oleh seseorang atau menjadi penyebab tentang keistiqomahan dan tetapnya seorang di atas tauhid dan kehendak Allah yang mulia yaitu beribadah hanya kepada-Nya adalah mempelajari tentang karya-karya para ulama, tulisan-tulisan para ulama yang membahas dalam perihal tauhid. Salah satunya apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala pada kitabnya Lum'atul I'tiqad. Pasal terakhir yang telah kita sampaikan adalah pembahasan Al-Qadha wal-Qadar, perihal tentang qada dan qadar, tentang takdir dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa topik ini diangkat oleh muallif atau penulis rahimahullahu ta'ala barakallahu fikum? Disebutkan bahwa min sifatillahi ta'ala, termasuk salah satu sifat dari sekian sifat-sifat Allah. Karena kita ketahui Allah itu zatnya adalah keesaan Allah, dalam hal zat juga zatullah itu Allah Azza wa Jalla memiliki sifat, karena ialah yang memberitakan dalam Al-Quran bahwa Allah memiliki sifat-sifat. Di antara sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa annahu al-fa'al lima yurid, dia Allah subhanahu wa ta'ala zat yang mampu untuk mewujudkan, atau dia Allah subhanahu wa ta'ala zat yang barakallahu fikum mampu untuk berbuat dan berkuasa atas segala apa yang dikehendakinya. Dan muallif rahimahullah mengatakan la yakunu syai'un illa bi'iradatih, karena memang dia adalah zat yang maha pelaksana dan mampu mewujudkan segala yang dikehendaki, sehingga tidak ada sesuatu yang terjadi di alam ini kecuali dengan kehendaknya pula semata. Wala yakhruj syai'un min masyiatihi aw an masyiatihi, demikian pula tidak ada suatu apapun keluar dari keinginan dan kehendaknya. Walaysa fil 'alam syai'un yakhruj an taqdirihi, demikian pula dalam alam semesta ini, dalam alam raya ini, tidak ada sesuatu pula yang keluar dari ketentuan Allah Azza wa Jal. Wala yasdur illa an tadbirih, demikian pula tidak ada sesuatu yang muncul kecuali dari ketentuannya atau pengaturannya. Wala mahida anil qadar al maqdur, dan juga tidak ada sesuatu yang keluar dari ketentuan yang ditentukan. Wala yatajawazu ma khata fi lawhil mastur, dan tidak ada pula yang di situ keluar melampaui dari apa yang telah Allah tetapkan pada lauh al-mastur, yaitu lauhul mahfuz. Arada mal alam fa'iluh, dan apapun yang terjadi di alam ini, seandainya perkara itu terjadi, maka itu pun di atas kehendaknya. Walau asamahum lama khalafu, kalau saja Allah itu menjaga mereka, pasti tidak akan barakallahu fikum menyelisihi apa yang telah Allah tetapkan. Walau sya'an yuti'uhu jami'an la'ata'uh. Dan kalaulah Allah menghendaki semua itu taat kepadanya, pasti semua akan mentaatinya. Khalaqal khalqa wa af'alahum, Allah lah yang menciptakan makhluk, yaitu manusia sekaligus perbuatan-perbuatannya. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan dia pula yang telah menentukan masing-masing batas rizki dan ajalnya. Yahdi may yasha bihikmatih, Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki sesuai dengan hikmah yang Allah tetapkan. Paragraf ini telah kita singgung dan telah kita bacakan. Kemudian dalam syarahnya disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala bahwa mengimani takdir tidak lepas atau tidak sempurna kecuali dengan empat perkara. Al-imanu bil qadar la yatimu illa bi arba'ati umurin. Beriman kepada takdir tidak akan sempurna kecuali dengan empat perkara. Yang pertama adalah al-imanu bi annallaha alimu kulli ma yakunu jumlatan wa tafsila bi ilmin sabiqin. Poin yang pertama adalah beriman, seorang beriman bahwa Allah Azza wa Jal mengetahui segala apa yang akan terjadi, baik secara global maupun secara rinci. Hal itu berdasarkan kepada ilmu Allah yang mendahului segala-galanya. Demikian pula yang kedua, annallaha kataba fi lawhil mahfuz maqadira kulli syai'in. Kemudian Allah Azza wa Jalla yang telah menetapkan dalam lawhul mahfuz, yaitu catatan yang diabadikan dalam lawhul mahfuz tentang ketentuan, ketetapan segala sesuatu sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Kemudian yang ketiga, la yakunu syai'un fis samawati wal ard illa bi iradatillah wa masyiatih. Tidak ada sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi kecuali dengan kehendak Allah, dengan kehendaknya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, anna kulla syai'in fis samawati wal ard makhluqun lillah ta'ala. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu merupakan makhluk, ciptaan bagi Allah. La khaliqa ghairuh, tidak ada pencipta selain Allah, wala rabba siwa, dan tidak ada pula yang mengatur segala apa yang ada di langit dan di bumi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang berikutnya, yaqulu al-muallifu rahimahullahu ta'ala qala wala naj'al qada'allahi wa qadarahu hujjatan lana fi tarki awamirih. Setelah kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi di langit maupun di bumi atau di alam semesta ini, perkara yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah, namun tidak diperbolehkan bagi kita untuk menjadikan ketentuan Allah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala menjadi alasan bagi kita untuk meninggalkan perintahnya. Jadi tidak ada alasan bagi seorang untuk meninggalkan perintah-perintah Allah dengan mengatakan saya sudah ditakdirkan demikian, Allah sudah menentukan saya demikian. Bal yajibu an nu'min wa na'lam anna lillahi 'alaina al-hujjata atau hujjatu bi inzalil kutub wa bi'tsatir rusul. Dan kita pun harus beriman. Yang wajib adalah kita harus beriman kepada Allah dan harus kita ketahui pula bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, bagi Allah azza wa jal telah ada alasan untuk menetapkan semua tadi dengan diturunkannya kitab dan diutusnya Rasul. Sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam An-Nisa ayat yang ke-165, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, agar tidak ada bagi manusia itu alasan kepada Allah setelah diutusnya para rasul dengan mengatakan kenapa tidak ada yang memberitahukan kepada saya, kenapa tidak ada yang mengajak saya, kenapa tidak ada yang mengingatkan saya. Fabarakallahu fikum. Diturunkannya Al-Quran, demikian pula diutusnya para rasul, itu sebagai alasan yang kuat agar manusia itu tidak berhujjah, beralasan di hadapan Allah dengan mengatakan bahwa kami belum mendapatkan peringatan. Itulah para rasul diutus oleh Allah dan masing-masing membawa kitab. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, agar tidak ada lagi bagi manusia berhujjah kepada Allah setelah diutusnya para rasul. Di dalam syarahnya dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, qala rahimahullah, berkata rahimahullahu ta'ala, al-qadar, yang namanya takdir, laisa hujjatan lil'asi ala fi'lil ma'asiyah. Namanya takdir, namanya ketentuan Allah, bukanlah menjadi alasan atau bukanlah sebuah alasan yang dengannya dijadikan oleh para pelaku kemaksiatan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa, kesalahan dan kemaksiatan. Takdir itu bukan Allah jadikan sebagai alasan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan kesalahannya dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang di situ mengandung kepada dosa dan kesalahan. Qala rahimahullah, af'alul ibad kulluha min ta'atin wa ma'asin. Yang namanya perbuatan manusia, namanya perbuatan manusia seluruhnya, apakah perbuatan itu perbuatan yang nilainya mengandung kepada ketaatan? Seluruh perbuatan manusia, apakah perbuatan itu yang nilainya mengandung kepada ketaatan, ataukah mengandung kepada kemaksiatan? Kulluha makhluqatun lillah. Semuanya itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya merupakan apa? Ciptaan Allah, bagi Allah. Kama sabaq, seperti yang pernah kita sampaikan bahwa Allah Azza wa Jalla dia wallah khalaqakum pada surat As-Saffat ayat yang ke-96. Dialah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian perbuat. Allah itu menciptakan kalian dari sisi fisiknya, bunyah, yaitu bangunan tubuhnya, apakah dia laki-laki ataukah perempuan, tinggi, apakah pendek, gemuk ataukah kurus, dan seterusnya, putih, apakah hitam. Wallah khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian, dan sekaligus wa ma ta'malun, dan apa saja yang kalian perbuat. Walakin laisa dhalika hujjatun lil 'asi ala fi'lil ma'siyah. Tetapi berita ini, seorang jika menyampaikan sebuah penjelasan lalu diterima penjelasan itu, dan kemudian dengan itu mengatakan, bukankah Allah juga yang menciptakan perbuatan-perbuatan berupa keburukan? Jawaban kita, iya. Bukankah Allah menyatakan, wallah khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kalian dan apa saja yang kalian perbuat? Jawaban kita ialah, iya. Kebaikan, keburukan, Allah yang menciptakan. Tetapi hal itu bukanlah menjadi alasan bagi seorang yang melakukan kemaksiatan atau pelaku kemaksiatan untuk melakukan kemaksiatannya. Wa dzalika li adillatin katsiratin. Hal ini berdasarkan kepada dalil-dalil, petunjuk-petunjuk, bukti-bukti yang cukup banyak. Minha, di antaranya. Yang pertama, innallaha adhafa amalal abdi ilaih wa ja'alahu kasaban lahu. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyandarkan bahwa perbuatan hamba itu kepada hamba itu sendiri, disandarkan perbuatannya kepada sang hamba tadi, dan menjadikan itu atas usahanya, upayanya. Hal itu atas apa? Usaha dan upayanya. Faqala, hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat yang ke 17. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Perhatikan pada ayat yang Allah Azza wa Jal sebutkan dalam surat Ghafir ayat yang ke-17. Pada hari ini, yaitu hari kiamat, tujza kullu nafsin, setiap masing-masing jiwa akan dibalas, diganjar, dibalas, bima kasabat, sesuai dengan apa yang diusahakan oleh masing-masing jiwa tadi. Bima kasabat. Kata beliau rahimahullah, walau lam yakun lahu ikhtiyarun fil fi'l, kalau saja manusia itu tidak diberi ikhtiar, yaitu untuk memilih, untuk berupaya, untuk berusaha dalam hal berbuat, demikian pula walau lam yakun lahu ikhtiyarun fil fi'li, demikian pula wa qudratin alaih, dan juga kemampuan untuk melakukannya, ma nusiba ilaihi, tidak mungkin Allah menyandarkan kepada perbuatan itu merupakan perbuatan hambanya. Kan tidak mungkin kalau seorang kemudian menyatakan kalau Allah Azza wa Jal yang menciptakan barakallahu fikum kebaikan dan keburukan, lalu tentunya sama sekali tidak mungkin kita mengatakan manakala kita manakala kita berbuat baik lalu mengatakan sesungguhnya ketika saya sholat begini yang sholat itu bukan saya, kan begitu ya, kan gak mungkin orang mengatakan begitu. Sesungguhnya kalau pas saya baca Quran itu bukan saya, hakikatnya bukan saya yang baca Quran itu, lalu terus siapa, kan begitu. Atau sebaliknya, orang ketika mengatakan bahwa ketika saya berbuat jelek, saya berbuat buruk, itu sungguhnya bukan saya, hakikatnya bukan saya. Jadi kalau pada manusia itu tidak ada pilihan dalam berbuat, juga kemampuan dalam mengusahakan, tidak mungkin Allah Azza wa Jalla apa menisbahkan bahwa apa masing-masing manusia itu akan dibalas sesuai dengan apa perbuatannya, dengan apa yang diusahakannya. In khairan fa khairun, jika kebaikan yang dia lakukan, balasan kebaikan pula yang akan diperoleh. In syarran fa syarrun, jika amal dan perbuatannya buruk, juga keburukan yang akan diperolehnya. Kemudian yang kedua, insyaallah dipahami ya. Jadi pada ayat al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat, pada hari ini setiap masing-masing jiwa akan dibalas sesuai dengan apa? Makasabat, apa yang diusahakannya. Siapa yang mengusahakan di sini? Kan setiap masing-masing orang. Kebaikan yang dikerjakan, usaha dia, pilihan dia. Ketika seorang berbuat buruk, itu juga pilihan dia dan upaya dia. Kemudian yang kedua, inna allaha amaral abda wa naha. Alasan yang kedua, alasan untuk memahamkan bahwa takdir itu merupakan ketentuan dan ketetapan Allah, artinya seorang apakah kehidupannya itu nanti dia buruk apa jelek, orang baik atau orang yang buruk, dia beruntung apa celaka, itu sebuah ketetapan. Namun hal ini tidak boleh kita jadikan sebagai alasan, lebih-lebih bagi orang yang berbuat kemaksiatan, untuk mengatakan bahwa saya berbuat ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama tadi bahwa setiap masing-masing akan dibalas dengan apa yang diusahakannya. Yaitu Allah menyandarkan bahwa perbuatan manusia itu perbuatannya, dan Allah menjadikan pula itu merupakan usahanya, upayanya. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada hamba-hamba Allah dan melarang larangannya, walam yukallifhu illa ma yastati'u, dan tidak membebani dalam hal mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, tidak membebani dalam hal mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, kecuali dengan apa yang hamba tadi mampu mengerjakannya. Hamba tadi apa? Mampu mengerjakannya. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada Al-Baqarah ayat yang ke-286. Qala tabaraka wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla tidak akan membebani setiap jiwa kecuali apa yang mampu dia lakukan, apa yang mampu dia usahakan, apa yang mampu dia upayakan. Juga pada At-Taghabun ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah, yaitu jalanilah perintah-perintahnya dan jauhi pula larangan-larangannya sesuai dengan apa yang kalian mampu kerjakan, sesuai dengan kemampuan. Qala Asy-Syaikh rahimahullah, berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, walau kana majburan 'alal 'amal, kalau saja manusia itu majbur, kalau saja manusia itu majbur, yaitu yang diistilahkan dipaksa, kan begitu. Orang kadang mengatakan, kalau Allah sudah menentukan ketetapan yang ada pada manusia, seberapa rezekinya, apakah orang itu akan berbuat kebaikan, apakah berbuat keburukan, seberapa ajalnya, berarti kan apa? Seolah-olah dipaksa, ditentukan dan dipaksa. Kata Syekh barakallahu fikum, walau kana majburan, kalau manusia itu sosok manusia yang dikatakan majbur, keadaannya dipaksa untuk alal amal, melakukan apa-apa yang Allah Azza wa Jal perintahkan, makana mustati'an alal fi'il, tidak mungkin orang itu mampu mengerjakannya. Tidak mampu atau tidak mungkin mampu mengerjakannya. Awil kaf, atau tidak pula seorang mampu untuk menahan, yaitu mencegah, misalnya barakallahu fikum, atas larangan-larangan. Li'annal majbura la yastati'u at-takhallus, karena yang namanya orang yang majbur, orang yang dipaksa, itu tidak mungkin mampu untuk tidak melakukannya, yaitu takhallus, menyelesaikan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, anna kulla wahid ya'lamul farqa bainal amal al-ikhtiyari wal-ijbari. Setiap masing-masing kita tentunya mengetahui, bisa membedakan sebuah perbuatan, sebuah amalan yang sifatnya ikhtiyari, punya pilihan, punya pilihan, punya kemampuan untuk memilih, wal ijbari, perbuatan, tindakan yang sifatnya dipaksa. Masing-masing kita insya Allah bisa membedakan. Wa annal awwal yastati'u atakhallusu minhu. Dan namanya seorang jika dia barakallahu fikum diberi kemampuan untuk ikhtiar, memilih, maka tentunya mampu untuk kemudian melakukannya, mampu untuk melakukannya. Yang keempat, annal aasi qabla an yaqduma 'alal ma'siyah, orang yang jatuh dalam perkara dosa dan kemaksiatan, pelaku kemaksiatan, sebelum jatuh dalam perkara dosa dan kemaksiatan, la yadri ma quddira lahu, tentunya sebelumnya kan tidak tahu apa yang telah ditakdirkan baginya. Coba sekarang kita mendatangi orang-orang yang memang sudah terjerumus pada keburukan. Mungkinkah kemudian dia memastikan dan mengatakan bahwa besok itu saya itu mesti ditakdirkan minum? Kan demikian. Kan enggak mungkin akan mengatakan demikian. Walaupun dia mungkin pemabuk. Seorang mungkin penjudi kelas kakap, besok saya ditakdirkan untuk berjudi jam sekian misalnya. Dan siapa tahu, baru saja ngomong, kemudian meninggal, kan demikian. Dia tidak tahu. Atau datang orang yang baik menasihati, terus dia taubat menjadi orang yang baik. Jadi seorang yang berbuat kemaksiatan, sebelum jatuh kepada perbuatan itu, la yadri ma qaddirallah, dia tidak tahu apa yang menjadi ketetapan bagi dia. Wa huwa bistita'atihi an yaf'al aw yatruk, dan sesungguhnya dengan kemampuannya bisa saja dia untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya. Dengan kemampuannya seorang bisa saja melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya. Fa kaifa yasluk at-tariqa al-khata, lalu kalau dia punya kemampuan, apakah dia akan mengerjakan perbuatan maksiatannya atau dia tinggalkan? Tetapi seperti pada poin yang sebelumnya, bahwa yang namanya manusia masing-masing mesti akan mengetahui, bisa membedakan sebuah perbuatan yang mana dikatakan pilihan dan paksaan. Pilihan dan paksaan. Atas pilihannya, atas sebuah paksaan. Nah, ketika seorang sebelum mendatangi kemaksiatan, perbuatan buruk, tentunya kan ada apa? Ada kemampuan. Ini jelek perbuatan ini. Ini buruk perbuatan ini. Seandainya saya lakukan akan demikian. Seandainya saya tinggalkan akan demikian, kan begitu. Kemudian kesimpulannya, lalu kenapa dia justru memilih jalan yang salah? Jalan yang salah. Saya yakin orang barakallahu fikum, serusak-rusaknya orang yang mungkin jatuh dalam perbuatan kemaksiatan, misalnya penjudi atau pezina wal'iyadubillah atau pemabuk, tentunya kalau dia muslim yang terseret dengan kemaksiatan, tidak mungkin akan mengatakan bahwa perbuatan ini Allah menghalalkannya, kan tidak mungkin. Jeritan hatinya mungkin akan mengatakan ini semuanya dosa, tapi saya tidak mampu, tidak kuasa untuk menghindar, kan demikian. Karena itulah, sebelum seorang jatuh kepada perbuatan kesalahan tadi, sesungguhnya ada kemampuan bagi dia, apakah akan langsung mengerjakannya ataukah dia tinggalkan. Tetapi yang menjadi masalah, kenapa dia harus memilih kepada jalan kesalahan. Wa yahtaju bil qadar al majhul, bahkan sangat bertentangan kalau dia berhujjah dengan takdir yang dia tidak tahu sebelumnya tentang ketetapan Allah yang Allah tetapkan padanya. Sebelumnya dia tidak tahu. Alaysa min al-ahra an yasluka at-tariq as-sahih wa yaqul hadha ma quddira li. Bukankah seharusnya dan sepantasnya dia memilih jalan yang benar, seandainya ini kesalahan dia tinggalkan. Dan inilah jalan yang benar. Dan dia mengatakan, segala puji bagi Allah yang membimbing, sehingga ketika aku ditawarkan dengan perbuatan buruk ini, aku memilih kepada jalan yang benar. Bukankah itu seharusnya, kan begitu ya? Semestinya. Kenapa justru dia berhujjah untuk mengatakan berbuat jelek? Setiap kali diajak kepada kebaikan, senantiasa dia mengatakan berhujjah. Allah sudah menentukan, menetapkan, mentakdirkan bahwa saya ini seorang yang ditakdirkan selalu dan akan selalu melakukan kejelekan dan keburukan. Kemudian yang kelima, annallaha akhbara annahu arsala ar-rusula liqat'il hujjah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa diutusnya para rasul yaitu utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala liqat'il hujjah, supaya alasan-alasan orang-orang yang beralasan dengan takdir, yang beralasan dengan sekian banyak alasan, itu dihilangkan dan diputus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan tadi pada ayat yang ke-165 dari An-Nisa, li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul diutus oleh Allah membimbing umatnya, mengarahkan kepada umatnya jalan yang baik dan mengingatkan kepada umatnya jalan keburukan. Hati-hati dari berbuat keburukan. Hati-hati dari berbuat kejelekan. Mari berbuat kebaikan, balasannya demikian. Hati-hati dari jalan keburukan, balasannya demikian. Itu siapa yang mengingatkan? Para rasul. Dengan diturunkannya apa? Alkitab. Kata Allah, agar manusia itu tidak punya alasan terhadap Allah setelah diutusnya para rasul. Ma'asyiral ikhwah, barakallahu fikum, walau kana al-qadaru hujjatan lil-'asi, kalaulah takdir itu menjadi alasan yang tepat bagi seorang yang berbuat kemaksiatan, kemudian dengan perbuatan kemaksiatan itu dia katakan ini merupakan ketentuan Allah, la naqta bi irsali ar-rusul, tentunya kita akan memutus dan mengatakan tidak ada hubungan apalagi dan hubungan yang benar terkait dengan diutusnya apa rasul. Artinya tidak ada manfaatnya dengan diutusnya apa para rasul. Itu lima alasan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya tentang poin yang disebut oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi tentang la naj'al qada Allah wa qadarahu hujjatan lana fi tarki awamirih wa jtinabi nawahih, bal yajib أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. Jadi tidak ada alasan bagi seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan mengatakan bahwa hal ini sudah menjadi ketetapan Allah sehingga tidak perlu kemudian saya berbuat kebaikan. Tsumma qala al-mu'allif wa na'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala ma amara wa naha illa al-mustati'a lil-fi'li wat-tark. Dan kita pun mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jal tidaklah memerintah dan melarang kecuali perkara itu mampu dilakukan dan ditinggalkan. Wa annahu la yujbir ahadan ala ma'siyatin. Dan ia pula tidak memaksa kepada seorang pun dari hambanya di atas kemaksiatan. Wala attarahu ila tarki ta'atin. Dan juga tidak mengharuskan seorang kepada meninggalkan ketaatan. Qala Allah Ta'ala, hal itu sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Baqarah ayat yang ke-286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani setiap jiwa kecuali apa yang mampu dikerjakannya. Juga dalam Taghabun ayat yang ke-16, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan apa yang mampu kalian kerjakan. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma la tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulmal yawm. Pada hari ini akan dibalas setiap masing-masing jiwa sesuai dengan apa yang diusahakan. Dan tidak ada kezaliman yang akan terjadi pada hari ini. Fadalla ala anna lil abdi fi'lan wa kasban. Semua tadi menunjukkan bahwa pada setiap masing-masing seorang hamba itu ada perbuatan. Ada apa? Fi'l, ada perbuatan. Dan juga kasban, dan ada usaha. Setiap masing-masing itu oleh Allah Azza wa Jal diberikan kemampuan memilih untuk berbuat, demikian pula untuk berusaha. Yudza ala husnihi bithawab, dibalas atas kebaikan-kebaikan yang dikerjakan dengan pahala. Wa ala sayyihi bil iqab, adapun jika seorang berbuat kejelekan maka dengan hukuman. Wa huwa waqi'un biqada'illah wa qadarih, dan hal itu terjadi dengan sebab takdir dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, hal ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak memaksakan kepada seorang hamba untuk apa? Berbuat keburukan dan kemaksiatan. Qala asy-syarh. Qala wa at-tawfiqu baina kauni fi'lil 'abdi makhluqan lillah wa kaunihi kasban lil fa'il. Mensinkronkan, menggabungkan antara keberadaan perbuatan hamba itu sebagai makhluk bagi Allah. Jadi penjelasan berikut ini ialah penjelasan yang mensinkronkan, mengkompromikan, memadukan tentang pernyataan yang menyatakan bahwa perbuatan hamba itu adalah makhluk bagi Allah. Dan perbuatan hamba itu kasban lil fa'il, usaha bagi yang melakukannya. Sebuah usaha dan upaya. Qala arafta mimma sabaq, telah engkau ketahui tentang pembahasan sebelumnya, anna fi'lal abdi makhluqun lillah, bahwa perbuatan hamba itu makhluk ciptaan bagi Allah, wa annahu kasbun lil abd, dan juga sekaligus usaha upaya bagi sang hamba tadi, yujazi alaihi, dan setiap masing-masing akan dibalas, al-husnu bi ahsan, kepada kebaikan dibalas dengan yang lebih baik, wasayyi'u bi mithlih, dan keburukan itu dengan balasan yang setimpal dan yang serupa. Fa kaifa nuwaffiqu bainahuma, bagaimana kita mengkompromikan, bagaimana kita mensinkronkan, menggabungkan kedua hal ini. Qala at-tawfiqu bainahuma anna wajha qawni fi'lil 'abdi makhluqan lillah ta'ala amran. Untuk menggabungkan bahwa sisi perkara perbuatan, keberadaan perbuatan hamba itu sebagai makhluk bagi Allah, ada dua hal yang perlu diketahui. Yang pertama, anna fi'lal abdi min sifatih. Jadi untuk memahami bahwa perbuatan manusia itu sebagai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama bahwa fi'lal abdi min sifatihi, namanya perbuatan hamba itu termasuk sifat bagi hamba itu sendiri. Perbuatan hamba itu merupakan sifatnya. Wal abdu wa sifatuhu makhluqani lillah, yang namanya hamba sekaligus plus sifat-sifat yang ada pada dia, apakah kebaikan yang dia kerjakan ataukah keburukannya, keduanya merupakan apa? Ciptaan bagi Allah. Sebagaimana yang Allah beritakan, wallah khalaqakum wa ma ba ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat. Sampai di sini dipahami? Sisi memahami bahwa keberadaan perbuatan hamba merupakan makhlukan lillah, ciptaan bagi Allah. Pertama, bahwa perbuatan hamba merupakan sifat bagi hamba tadi. Sementara hamba dan sifatnya, yaitu sifat hamba tadi, keduanya merupakan apa? Makhluk bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu berdasarkan ayat yang telah kita bacakan di awal pada qauluhu ta'ala, yaitu dalam As-Saffat ayat yang ke-96, wallah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah, dialah yang menciptakan kalian dan juga sekaligus apa saja yang kalian perbuat. Athani, yang kedua. Poin yang pertama difahami insyaAllah ya. Jadi, seorang ketika melakukan apakah kebaikan, keburukan, maka apa? Itu sifat bagi dia, perbuatan dia. Sementara Allah Azza wa Jal telah menyatakan, wallah khalaqakum, dialah Allah yang menciptakan kalian. Apakah kalian ini orang yang dikatakan Arabi atau Ajami? Baik. Kemudian yang kedua juga, apa saja yang kalian perbuat. Apa saja yang kalian perbuat. Yang kedua, anna fi'lal abdi sadirun an iradatin qalbiyah wa qudratin badaniyah. Namanya perbuatan setiap masing-masing orang muncul dari keinginan apa? Hatinya. Muncul dari keinginan hatinya. Juga qudratun badaniyah, an qudratin badaniyah, dan juga kemampuan dari sisi fisik badannya. Namanya perbuatan itu kan muncul dari apa? Iradatin qalbiyah, kehendak yang ada pada jiwa, diri atau hati seorang, juga kemudian wa qudratin badaniyah, kemampuan badannya. Misalnya seorang, saya mau minum, kan mesti ada keinginan dulu. Keinginan dulu, tidak ada air di gelas ini, kemudian dia mengambil, berarti bergerak, kemampuan badannya. Kemudian dia teguk melalui, mohon maaf misalnya, dia minum melalui mulutnya. Dengan apa? Dia teguk. Seandainya seorang tidak bisa minum melalui mulutnya, diapakan namanya? Di apa? Diimpus kan begitu ya? Kan dikasih impus. Fabarakallahu fikum. Kemudian, walaulahuma, kalaulah bukan karena iradah kalbiyah, keinginan daripada kalbu atau hatinya dan kemampuan badannya, lam yakun fi'lun, tidak mungkin dikatakan sebuah perbuatan dia, sebuah perbuatannya. Walladhi khalaqa hadhil irada wal qudra, dan yang menciptakan keinginan untuk melakukan dan kemampuan untuk mengerjakan, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini dipahami ini? Seorang ketika menginginkan sesuatu, berarti ada timbul keinginan, kemudian diwujudkan dengan perbuatan, kemampuan untuk melakukan. Dan yang menciptakan kedua ini adalah apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini Allah Azza wa Jalla dikatakan khaliqus sabab, khaliqu lil musabbab. Allah Azza wa Jal pencipta tentang sebab, pencipta tentang sebab, dan juga yang menciptakan al musabbab, tentang yang diakibatkan, tentang yang diakibatkan. Fa nisbatu fi'lil abdi ila khalqillah, dinisbahkannya, disandarkannya perbuatan hamba kepada ciptaan Allah, perbuatan hamba disandarkan kepada ciptaan Allah, ila khalqillah lahu nisbatun musabbabun ila sababin, nisbah kepada yang diakibatkan, ila sababin, kepada sebab, la nisbatun mubasyaratun, bukan nisbah yang langsung. Allah berikan sebab, kemudian dengan sebab tadi diakibatkan. Adanya apa? Akibat. Li'anna al-mubashir haqiqatan huwal abdu. Karena pada hakikatnya yang langsung bertindak itu siapa? Yang langsung bertindak itu siapa? Kan manusia itu sendiri. Yang langsung bertindak itu kan manusia itu sendiri. Falidhalik nusiba al-fi'lu ilaih. Karena itu Allah menisbahkan. Setiap masing-masing manusia ketika berbuat kebaikan, keburukan, dinisbahkan kepada apa? Perbuatannya. Meskipun setiap masing-masing orang ketika ingin berbuat, itu punya keinginan. Dan diwujudkan dengan apa? Kemampuan. Keinginan dan kemampuan, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nisbahkan kepada perbuatan-perbuatan yang dengan dilakukan akan membuat satu akibat, dan bukan dinisbahkan, barakallahu fikum, kepada nisbah yang dikatakan langsung, sehingga difahami oleh sebagian yang mengatakan, sesungguhnya kalau saya makan ini, Allah yang makan, kan begitu. Kalau saya berbuat begini, sesungguhnya Allah yang bergerak, yang menggerakkan Allah, atau kadang gerakannya Allah, wal'iyadzubillah. Ini bisa jatuh kepada hululiyah, menyatunya zatullah dengan zat makhluk. Bukan demikian.
Sehingga pada ayat-ayat yang tadi kita bacakan bahwa setiap masing-masing yang diupayakan manusia dikatakan apa? Bima kasabat, atas upaya dan usaha hamba itu sendiri. Falidhalik nusiba al-fi'lu ilaihi kasban, karena itu Allah Azza wa Jalla menisbahkan kepada hamba perbuatan yang merupakan upaya, usaha atas masing-masing. Demikian pula wa tahsilan, dan apa yang mereka dapatkan. Siapa yang mengusahakan kebaikan, apa yang akan diperoleh? Kebaikan pula. Siapa yang mengusahakan keburukan, keburukan pula yang dia hasilkan. Wa nusiba ilallah khalqan wa takdiran, demikian pula dinisbahkan kepada Allah sebagai ciptaannya dan ketentuannya. Falikullin min nisbataini i'tibarun, wallahu alam. Dan kepada masing-masing pengiktibaran, yaitu masing-masing penisbahan tadi, ada sisi yang perlu dicermati. Perlu dicermati, di mana seorang tidak boleh kemudian mengatakan kalau Allah Azza wa Jal menyatakan bahwa dialah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat, jangan sampai kemudian seorang menyimpulkan, kalau begitu saya berbuat keburukan ini sebuah ketetapan yang telah Allah tentukan. Dan demikianlah saya itu apa? Ditentukan untuk apa? Menjalankan keburukan. Dengan kata lain, banyak orang yang berhujjah, beralasan dengan mengatakan bahwa atas keburukan-keburukan yang dikerjakannya, mengatakan ini sebuah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-mukhalifuna lilhaqqi fil qadha wal qadar warad alaihim. Insyaallah difahami ya, tentang poin yang terakhir tadi, bahwa untuk membedakan keberadaan perbuatan hamba itu dikatakan makhluk bagi Allah, dan Allah menyatakan pula bahwa perbuatan itu sebagai usaha masing-masing daripada manusia. Allah memberikan pilihan kepada manusia, demikian pula diberikan pada mereka usaha, sehingga pada manusia itu ada keinginan berbuat, demikian pula kekuatan untuk melakukannya. Namun semua tadi merupakan apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin seorang jika memiliki keinginan bisa terwujud jika Allah Azza wa Jalla tidak apa? Tidak menghendaki dan tidak merestuinya. Demikian pula sebaliknya. Kemudian di sana ada pihak-pihak yang menentang terhadap kebenaran dalam memahami qada wal qadar dan bagaimana kita membantah mereka. Yang pertama, al-mukhalifun al-haqqi fil qada wal qadar ta'ifatan. Dua kelompok yang menentang ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami qada wal qadar. At-ta'ifatul ula, kelompok yang pertama ialah al-jabariyah. Al-jabariyah, mereka-mereka yang mengatakan yaqulun al-abdu majburun ala fi'lihi. Jabariyah mengatakan setiap masing-masing hamba itu dipaksa, dipaksa atas perbuatan yang hari ini dia kerjakan. Perbuatan yang hari ini dia kerjakan. Semua manusia yang berbuat baik, yang berbuat buruk, itu dipaksa untuk melakukannya. Walaisa lahu ikhtiyarun fi dzalik, dan pada manusia tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan bagi manusia. Sudah apa? Sudah dipaksa, ditetapkan, bermakna dipaksa, masing-masing dipaksa dengan perbuatan perbuatan tersebut. Wa naruddu alaihim bi amrain, jawaban kepada kaum Jabariyah. Mereka-mereka yang mengatakan bahwa kita itu dipaksa oleh Allah Azza wa Jal dalam hal melaksanakan kehidupan, jawaban kepada mereka dari dua sisi. Yang pertama, innallaha adhafa amal al-insan ilaihi. Allah menyandarkan perbuatan manusia itu kepada masing-masing. Wa ja'alahu kasban lahu, dan Allah menjadikan sebagai upaya bagi manusia atas perbuatannya. Yu'aqibu wa yuthab, Allah Azza wa Jal memberikan hukuman dan memberikan balasan bihasabih, sesuai dengan apa yang diusahakan. Walau kana majburan alai, kalau saja manusia itu masing-masing dipaksa atas perbuatannya, ma sahha nisbatuhu ilaih, tidak tepat penisbahan kepada masing-masing hamba. Walakana iqabuhu alaihi dhulma, dan kalau seorang ketika melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang katanya sudah dipaksa, lalu barang siapa yang berbuat buruk akan diiqab, akan apa? Dihukum, tentunya tindakan ini kedzaliman, kan begitu? Bisa dipahami? Kalau Allah Azza wa Jalla memaksa seorang berbuat buruk, terus setelah berbuat buruk diiqab, diberikan apa? Hukuman. Maka dengan ini melazimkan Allah berbuat zalim kepada apa? Hambanya. Dia memaksa hambanya berbuat keburukan, dan ketika melakukan keburukan diberi hukuman. Tentunya ini merupakan apa? Kezaliman. Sementara Allah Azza wa Jalla laisa bidzallamin lil 'abid. Allah tidak pernah menzalimi kepada apa? Hambanya. Faham ini sisi ini? Jadi jawaban kepada orang-orang yang mengatakan bahwa semua manusia itu dipaksa, kalau kepada yang baik sesuai dengan kebaikannya. Tapi sekarang orang yang dipaksa berbuat buruk, setelah berbuat buruk kemudian apa? Dihukum. Ini tentunya kezaliman. Ini tentunya kezaliman, dan ini tentunya tidak tepat wal'iyadu billah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jawaban kepada orang-orang yang mengatakan bahwa kehidupan manusia itu dipaksa dalam kebaikan maupun keburukan, inna kulla wahid ya'rifu al-farqa bainal amal ikhtiyari wal ibtirari fil haqiqah. Setiap masing-masing manusia tentunya mengetahui perbedaan sebuah amalan yang bersifat pilihan dan sebuah perkara yang menjadi sesuatu keharusan. Falau i'tada syakhsun ala akhar, seandainya ada orang yang bertindak kelaliman, melampaui batas kepada yang lainnya, wada'annahu majburun ala dzalik. Jadi kalau ada orang berbuat kesalahan, melakukan kesalahan, ditimpakan kepada yang lain, dan mengatakan bahwa ini telah dipaksa, ditentukan, majbur, seorang dipaksa dalam hal itu, majburun ala dzalik biqada'illah wa qadarih. Kalau ada orang itu melakukan perbuatan yang merugikan bagi pihak lain, apakah dia memukul atau mencuri atau dia curang merugikan orang lain, dan dia mengatakan bahwa dia telah ditentukan, dipaksa dalam hal itu di atas kehendak dan takdir Allah, la'udda dhalika safahan, pasti orang akan mengatakan ini kebodohan, kan begitu? Masa kamu mukul saya, kamu berkata Allah hari ini menentukan bahwa kamu dipaksa untuk memukul saya, kenapa kamu tidak mengatakan hari ini kamu dipaksa memberi uang kepada saya, kan begitu? Jangan memukul saya, kan demikian. Maka dikatakan la'udda safahan, mukhalifan lil umum atau lil ma'lum bil dharurah, sesuatu yang pasti, perkara yang dikenali oleh seorang yang namanya keburukan itu perkara yang semua sepakat tidak baik. Seandainya orang mungkin mencuri, seorang memukul, seorang mendzalimi, seorang menyakiti, kemudian dia mengatakan bahwa Allah telah menentukan dan saya dipaksa dengan ketentuan atas qada dan qadarnya bahwa saya harus melakukan tindakan kelaliman kepada anda, Ini seandainya kita katakan orang-orang yang berhujjah dengan apa? Berhujjah bahwa masing-masing adalah orang yang dipaksa. Tentunya semua orang tidak akan sepakat dengan perkara ini. Taifah yang kedua, taifah thaniyah, Al-Qadariyah. Al-Qadariyah, pengingkar takdir. Kebalikan. Kalau tadi, menetapkan takdir tapi kelewatan. Jadi semua telah ditentukan dan seorang dipaksa untuk melakukannya. Baik yang buruk maupun yang baik. Baik yang buruk maupun yang baik. Yang kedua, Qadariyah. Mereka yang menolak takdir. Dengan menyatakan yaqulun al-abda mustaqillun bi'amalih. Setiap masing-masing hamba itu berdiri sendiri dalam tindakan dan perbuatannya. Berdiri sendiri dengan tindakan dan perbuatannya. Laisa lillah fihi iradatun wala qudratun wala khalqun. Tidak ada bagi Allah campur tangannya dalam perkara apa? Kehendak Allah. Demikian pula ketentuan Allah. Demikian pula ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing berbuat. Masing-masing apa? Berbuat dan tidak ada hubungannya dengan ketentuan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naruddu alaihim bi'amrain. Dan kita jawab atas perkara ini dengan dua perkara. Yang pertama, innahum mukhalifun liqawli ta'ala. Hal itu bertentangan dengan firman Allah yang tertera dalam Az-Zumar ayat yang ke-62. Allah khaliku kulli syai'in. Allah khaliq kulli syai'. Allah pencipta segala-gala. Manusia perbuatannya itu Allah yang menciptakannya. Juga dalam Shafat ayat yang pernah atau yang tadi kita bacakan dalam ayat yang ke-96. Wallah khalaqakum wa ma ta'malun. Bertentangan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dia Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kalian dan apa yang kalian berbuat. Yang kedua, innallaha malikus samawati wal ard. Allah pemilik langit dan bumi. Allah itu pemilik langit dan bumi. Fa kaifa yakunu fi mulkihi ma la tata'allaqu bihi iradatuhu wa khalquh. Bagaimana? Allah itu pemilik langit dan bumi. Mungkinkah Allah itu menjadi pemilik langit dan bumi atas kepemilikan Allah tidak ada kaitannya sama sekali dengan Allah? Tidak ada aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penciptaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah sebabnya itu? Mungkinkah hal seperti itu dikatakan bahwa barakallahu fikum ketika seorang dikatakan apa? Qadariyah bermakna mengingkari takdir. Tidak ada kaitannya sama sekali. Tentunya hal yang semacam ini tidak mungkin. Kemudian yang terakhir pembahasan adalah aqsamul iradah wal farqu bainaha. Macam-macam takdir atau kehendak, macam-macam kehendak dan perbedaan masing-masingnya. Iradatullah tanqasimu ila qismain. Kehendak Allah yang sering juga dikatakan masyiah. Iradatuhu wa masyiatuh. Kehendak Allah terbagi dua. Kauniyatun wa syar'iyyatun. Kauniyah yang dikatakan ketentuan kauni, qadrat, kemudian syar'iyyah. Kemudian yang kedua syar'iyyah. Fal kauniyah, adapun iradatun kauniyah yallati bima'na al-masyi'ah. Adapun iradatullah kauniyah itulah yang dimaknakan kepada al-masyi'ah, qadrat dan ketentuan Allah. Sebagaimana firman Allah, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. "Wa may yurid an yudhillah," kalau Allah menghendaki seorang hamba untuk disesatkan, "yaj'al sadrahu dayyikan haraja." Allah jadikan pada dadanya itu kondisi yang sangat sesak lagi sempit. Itu kalau Allah menghendaki pada seorang untuk disesatkan. Adapun syar'iyyah, hiyallati bima'na al-mahabbah. Adapun iradatullah syar'iyyah, itu yang sering dengan kehendak Allah yang sifatnya yang Allah cintai. Yang Allah cintai. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Dia Allah menghendaki agar kalian bertobat dan diterima tobatnya dari perbuatan-perbuatan yang kalian kerjakan, dari kesalahan dan dosa. Wal farqu bainahuma, adapun perbedaan antara keduanya, annal kauniyya yalzam fiha wuku'ul murad. Kalau takdir yang sifatnya kauni, qadrat, itu sesuatu yang harus mengharuskan kejadiannya. Mengharuskan kejadiannya. Wala yalzam ayyakuna mahbuban lillah, dan tidak harus hal itu dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang dikatakan takdir kauni itu harus terjadi dan tidak mengharuskan perkaranya dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma syar'iyyah, adapun yang bersifat syar'iyyah, fayalzam ayyakuna al-muradu biha mahbuban lillah wala yalzam wuku'uh. Harus mengandung kepada kecintaan, tetapi tidak mengharuskan kepada terjadinya. Seperti tadi Allah menghendaki bahwa seorang barakallahu fikum baik, tetapi kadang tidak terjadi pada semua orang. Karena perkara yang terkait dengan iradah syar'iyah itu sesuatu yang tidak harus terjadi, tetapi perkaranya harus mengandung kepada kecintaan. Adzannya. Naam, taib. Barakallahu fikum. Beberapa pertanyaan mungkin insyaallah kita tunda lain waktu bi'idznillah azza wajal. Gimana kalau pertemuan-pertemuan berikutnya agak awal begitu ya? Mepet 4:30 ya. Baik. Jadi waktunya insyaallah pekan-pekan yang akan datang ya lebih kita apa? Kedepankan. Jadi mungkin bisa kita sisakan untuk waktu-waktu yang dipakai tanya jawab. Baik, wallah alam, demikian yang bisa kita sampaikan, dan seandainya ada hal-hal yang masih kurang jelas, insyaallah mungkin pada waktu dan kesempatan lain akan kita ulang beberapa poin yang menjadi keganjalan atau iskal, atau paling tidak nanti kita masukkan pada sesi tanya jawab. Barakallahu fikum, demikian yang bisa kita sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Kita cukupkan subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.